Ja, det samlende tema for denne uge er Jesus møder mennesker. I går var det Jesu møde med Johannes Døber. I dag er det, som I også kan se på det papir, der er delt ud, den kananæiske kvinde i Matteus evangeliet kapitel 15, vers 21-28. Og den tekst læser jeg nu. I må godt rejse jer op imens. Matteus 15. 21. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte, forbarm dig over mig, Herre Davids søn, min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo, Herre. For de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Vi beder. Kære Jesus, tak at det er dig, der har kaldt os sammen i aften, fordi du vil tale med den enkelte af os. Kom så og gør det. Træd os nær, se os i øjnene og forklar os, hvorfor du først var tavs over for denne kvinde, og så alligevel gav hende det, som hun bad om. Jesus, hjælp os til at forstå det ikke mindst, når vi selv oplever, at du er tavs. Amen. Jesus har forladt Israel. Han er oppe i det nuværende Libanon ude ved kysten. Han er blandt hedninger. Vi har den samme beretning i Markus 7. Der får vi den oplysning, som I også kan se på jeres papir. Det første der, at Jesus befinder sig i byen Tyrus, som ligger 40 km nord for Israel. Markus fortæller, Markus evangeliet 7:24, han gik ind i et hus og ville ikke have, at nogen skulle vide det, men han kunne ikke holde sig skjult. Formentlig har Jesus trukket sig bort fra folkeskarene for at få lidt ro. Vi hører jo også ved andre lejligheder, at han gik op på et bjerg for at bede, eller han bad disciplene sejle ham over til den anden bred af Genesarets sø. Jesus havde brug for fred, så han kunne hvile og bede. Men hver gang fulgte en mængde mennesker efter ham. Der sker noget lignende her, hvor han er kommet op i Tyrus. En lokal kvinde opsøger ham. Markus siger, det har jeg ikke skrevet på jeres papir, men I kan selv læse videre, det er Markus 7, han siger, at hun var hedning af syrisk-fønikisk herkomst. Hun har formentlig boet i Tyrus. Men hun har hørt en masse om ham, rabineren, dernede fra Nazaret. Vi læser også i Markus kapitel 3, står også på jeres papir, at Jesus trak sig tilbage til Genesarets sø sammen med sine disciple, men igen fulgte en stor mængde mennesker med. Og så står der Markus 3:8, også fra landet omkring Tyrus og Sidon kom der en stor mængde mennesker, som havde hørt om alt det, han gjorde. Så folk strømmede altså ned fra Libanon, ned til Jesus i Israel. Det må være nogle af dem, der er vendt tilbage til Tyrus og har fortalt kvinden om Jesus. Så har hun hørt, at Jesus er en god og retfærdig mand, der hjælper alle dem, der kommer til ham. Folk har fortalt om hvordan Jesus helbreder mennesker og driver dæmoner ud af de besatte. Og nok så væsentligt, det gjorde Jesus ikke kun for jøder. Lukas fortæller, Lukas evangeliet kapitel 6, vers 17 og 18. I kan se det på papiret. Lukas fortæller, at en stor mængde mennesker fra Tyrus og Sidon var kommet for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdomme. Også de, der plagedes af urene ånder, blev helbredt, står der. Når de så vendte tilbage til Tyrus og Sidon, så havde de ikke kunne lade være med at fortælle om ham, rabbineren nede i Israel. Og disse beretninger har skabt troen på Jesus i denne kvinde. Og sandelig, om han ikke er kommet til hendes by nu. Derfor kommer hun til Jesus og trænger sig på hos ham. Hun er i nød, og så kan hun ikke tage sig af, at hun forstyrrer hans retræte. Hendes datter er besat af en ond ånd. Så hun kan ikke lade den her chance gå sig forbi. Hun råber, som vi læste i vers 22, forbarm dig over mig, Herre Davids søn. Hvad gør Jesus? Ja, først gør han slet ikke noget. Matthæus siger, han svarede hende ikke et ord. Vers 23. Jesus værdiger hende vel knap et blik. Han vender ryggen til, så må hun stå der og råbe fortvivlet efter ham. Tænk, hvis du var i nød, og så blev behandlet på den måde af en, som du troede holdt af dig, og en, som du vidste kunne hjælpe. Hvor længe ville den tro så holde? Men sådan gør Jesus nogle gange. Han bringer troen i knibe og gør den bange inde i os. Men han gør det for, at den må blive fast og stærk. Vi sang lige før med Lina Sandell, og jeg ved ikke, om I bemærker i det, men nu kan I se på papiret fra sangeren Salmer nummer 3, vers 4. Om han en stund om skjuler sig, det til mit bedste sker. Jesus prøver vores tro. Og så tænker vi, er det virkelig den gode frelser, som jeg har hørt så meget om? Bare han dog ville sige noget, om ikke andet så et klart nej, så havde jeg dog noget. Men nu er han tavs, han vender mig bare ryggen. Det er noget nær det værste, Gud kan gøre ved os, synes vi. Vi beder om hans hjælp, og så skjuler han sig for os, og vi fortvivler. Hvis altså ikke vi gør som denne kvinde, hvad gør hun? Ja, hun bliver ved med at råbe på Jesus. Og det er netop det, han vil have os til. Det er det, han vil lære os med denne beretning i Matthæus 15. Han vil, at vi skal glemme den Jesus, som vi ser og føler, og så tro på den Jesus, som vi ikke ser, den Jesus, som vi møder i ordet. For kvinden så Jesus ud til at være selvoptaget og afvisende, men hun troede på en anden Jesus. Hun troede på den Jesus, hun havde hørt om. Hun troede ikke på sin egen umiddelbare oplevelse. Dermed er hun blevet et forbillede på tro. Jesus afslutter beretningen med disse ord, vers 28. Kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Med den beretning vil Jesus lære os at tro på ham og at blive ved med at komme til ham, selv når de ydre omstændigheder vidner imod troen. Om den tro, siger Hebræerbrevet, kapitel 11, vers 1, det står også på jeres papir. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Det er det nærmeste, vi kommer en definition på tro i Bibelen, men egentlig siger det næsten sig selv. Man kan kun tro på de ting, man ikke ser. De øvrige ting ser man jo. Dem er der ingen grund til at tro. Det synlige ser vi. Det usynlige må vi tro. Paulus siger noget lignende om håbet. Romerbrevet 8:24, se på jeres papir. Et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb, for hvem håber på det, man kan se? Igen siger det vel nærmest sig selv. Man kan kun håbe på det, der endnu ikke er opfyldt. For det, der er opfyldt, det ser man jo. Det behøver man ikke håbe på. På samme måde med tro. Hvis noget skal tros, må det være skjult, for ellers ser man det jo. Og hvem tror på det, man kan se? Troen retter sig per definition mod det, der ikke kan ses. Og nu vil Gud have, at vi skal tro på ham. Vi skal tro ham på hans ord. Derfor gemmer han sig ofte for os. Esajas siger det på den her måde. Esajas 45:15 står på jeres papir. Du er en Gud, der skjuler dig. Gud skjuler sig for dig, for at du skal tro. Han vil, at du skal leve i tro, ikke i det, som du kan se. Paulus siger noget lignende, vend jeres papir om. 2. Korinterbrev, kapitel 5, vers 7. Vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Nå, men hvis det skal være sådan, så må Gud jo skjule sig for os. Det føles mærkeligt. Det føles bagvendt. Det føles forkert. Men for det første kan vi se i Guds ord, at det er sådan, og for det andet fremgår det af selve begrebet tro. Det, som Gud vil, at vi skal tro, må han nødvendigvis skjule for os, ellers ser vi det jo. Da Gud selv kom til jorden og åbenbarede sig som menneske, skete det i form af et spædbarn i en stald. Hyrderne fik besked på at gå derhen og tilbede ham. Englen sagde oven i købet, Lukas 2:11, i dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren. Det er nogle store ord, de der, en frelser. Kristus, han er Herren med stort H. Hyrderne gjorde, som de fik besked på. De gik derhen. Hvad så de? Ja, deres øjne så et spædbarn, og sådan en havde de set før. Han lå der og klynkede. Måske havde han våd ble, og han kunne ikke engang skifte den selv. Skulle det være en frelser? Skulle det være Herren? Men hyrderne troede på det, de havde hørt, mere end på det, de så. Det gentog sig 33 år senere, sådan cirka. Der var Guds søn blevet en voksen mand. Men en fredag eftermiddag, lidt ud på foråret, kunne man se ham blive sømmet fast på et kors. Man kunne høre på ham, hvor forfærdeligt han led. Til sidst råbte han. Matteus 27:46. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men der kom ikke noget svar. I hvert fald ikke noget, som tilskuerne kunne høre. Og så døde han. Hvor var det dog ynkeligt. For enhver menneskelig betragtning var det et nederlag. Sådan så det ud. Hvad siger Guds ord? Esajas 53, det er bare et sted, men et godt sted. Han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Det er vers 5 i Esajas 53, og så lidt senere. Efter sin lidelse ser han lys. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Det siger Esajas 700 år før det sker. Hvad er det en profeti om? Jesu død, Jesu opstandelse himmelfart og genkomst i herlighed. Hvem kunne se det, da han hang og led på korset? Det kunne kun troen, som havde hørt Esajas' ord og de andre profeters ord. Forudsætningen for tro er, at vi har hørt Guds ord og tror det. Selv når de ydre omstændigheder taler imod ordet. Ja, Gud lader de ydre omstændigheder modsige ordet for at øve os i tro. Det er Guds vilje, at det skal være sådan. Men om han en stund om skjuler sig, det til mit bedste sker. Til tvivleren Thomas siger Jesus, Johannes Evangeliet 20:29, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set, og dog tror. Vi lærer det samme af Matthæus 15. Dagens tekst. Jesus behandlede den kananæiske kvinde så hårdt for at lære hende at tro. Og Helligånden har bevaret denne beretning indtil i dag, fordi han vil lære os det samme. Vi forstår på vers 23, at hun blev ved. Hun råbte på Jesus, selvom han havde vendt hende ryggen. Hun havde ikke andre steder at gå hen. Derfor måtte hun klynge sig til det, som hun havde hørt om Jesus. Hun klyngede sig til ordet. Så står der, at disciplene blev irriterede på hende. De sagde til Jesus, send hende væk, hun råber jo efter os. Jeg tror, vi skal læse det som en slags forbøn. Jesus, du har hjulpet så mange andre, kan du ikke bare give hende, hvad hun vil have, så kan vi slippe af med hende. Altså, en slags forbøn, men ikke ligefrem omsorg. De gad bare ikke høre mere på hende. Men det gad Jesus godt. Eller rettere, Jesus hørte hendes fortvivlede råb som en mægtig lovsang, for han hørte troen råbe. Og den ville han gerne høre mere af. Derfor gav han hende ikke, hvad hun bad om. Ikke forløb i hvert fald. Jesus havde ryggen til hende, og nu talte han med sine disciple. Hun tænkte måske, når de andre troende beder for mig, så må han da give mig, hvad jeg længes efter. Men nej. Forløbig gav Jesus hende ikke, hvad hun bad om. Han henvendte sig ikke engang til hende. Hun hørte ham bare sige til disciplene, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus. Hende der står bag ved mig, hun er en hedning. Jeg er ikke en frelser for hende, kun for jer. Nu går det der fra ondt til værre. Hvis Guds kærlighed kun gælder de andre og ikke mig, hvor skal jeg så gå hen? Kvinden oplevede, at hun var udenfor. Gud ville ikke hende. Altså, sådan oplevede hun det. I den situation er der jo to muligheder. Enten må vi fortvivle og synke ned i elendighed, eller også må vi råbe på Jesus. Den sidste mulighed forekommer håbløs, for hun har jo råbt og råbt igen. Men først værdigede Jesus hende ikke et ord, og derefter sagde han nej. Så er der vel ikke grund til at råbe mere. Skulle hun ikke bare gå hjem og være fortvivlet? Var det alligevel ikke det bedste? Men nej. Hun bliver ved. Hun henvender sig igen til Jesus, helt sikkert bange. Men hun tør ikke lade være. Hun har ikke andre steder at gå hen. Ved du, hvad det er? Det er tro. at komme til Jesus og sige det, som det er, det er tro. Så står der, hun kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig, vers 25. Se, denne gang svarede Jesus hende, og man kan jo betragte det som et fremskridt, indtil man ser, hvad han siger til hende. Hvad siger han? Du er en hund. Eller for nu at citere ham korrekt. Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Det er et slag lige i ansigtet. Har du stadig ikke forstået det, kvinde? Du hører ikke til Guds børn. Du er en hund. Vil du kunne tage sådan en afvisning? Så var det måske alligevel bedre, hvis han bare var tavs. Men nej, kvinden tager Jesus på ordet. Hun giver ham ret og fanger ham dermed i hans egne ord. Ja, Jesus, du har ret, siger hun. Jeg er en hund, men så må du også behandle mig, som man behandler hunde, og de æder dog af de smuler, der falder fra deres herres bord. Kan I høre det? Hun tager fat i Jesu ord, og så vender hun dem tilbage til ham selv. Det er, hvad troen gør. Når Jesus siger til dig, du er en ugudelig synder, så skal du give ham ret. For han har jo ret. Og så skal du svare, ja, Jesus, det er jeg. Men du er jo netop kommet for at frelse ugudelige syndere, ikke sandt? Dermed tager du Jesus på ordet og vender det tilbage til ham selv. For det er, hvad han siger om sig selv. Matthæus 9, 13. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Og gennem sin apostel Paulus, der siger han, 1. Timotheus 1, 15. Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere. Og i Romerbrevet 5, vers 6. Mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige. Hvem døde han for? Ugudelige syndere. Men i så fald er det jo ikke noget problem at være en ugudelig synder. Så må man bare give Jesus ret og sige, ja, Jesus, det er jeg. Men du kom jo for at frelse ugudelige syndere. Du må tro Jesu ord og så at sige bruge det mod ham selv. Du må tage Guds ord frem, når synden tynger dig, når samvittigheden anklager dig, når Jesus ikke svarer på din bøn, fordi som han er i ordet, sådan vil han, at du skal tro ham. Derfor må du se bort fra dine omstændigheder og klynge dig til ordet. Det var det, den kananæiske kvinde gjorde. Og så sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. I samme øjeblik blev hendes datter rask. Så Jesus ville altså gerne hjælpe hende. Han gjorde det jo. Hvorfor gjorde han det så ikke bare med det samme? Hvad skulle det til med den her tavshed og afvisning og snak om hunde? Jo, Jesus ville opøve hendes tro. Men det kunne han kun gøre ved at tage det fra hende, som hun kunne se. Jesus hjalp hendes tro til at se i mørke, for troen er nemlig en evne til at se i mørke. Ofte tænker vi, hvis bare lyset fra himlen kunne få lov til at stråle omkring mig, så skulle jeg nok tro. Hvis bare Jesus ville give mig alt det, som jeg beder om, så skulle jeg nok tro. Det er en misforståelse. Hvis du skal lære at tro, må Jesus ofte tage det fra dig, som du kan se. Det er derfor, han gør det. Nogle gange prøver han dig meget hårdt, også hårdere, end du synes, at du kan bære. Det oplevede den kananæiske kvinde. Når du oplever det, så må du lære af hende. Du må sige det til Jesus. Så svarer du, det har jeg gjort. Jeg har gjort det mange gange. Men snart er han tavs, så snart svarer han nej. Hvad skal jeg så gøre? Det skal jeg sige dig. Du skal lukke dine øjne og se med dine ører. Det vil sige, du må høre beretningen om den kananæiske kvinde, og så må du lære af hende at tro på det, som du ikke kan se. Og husk så. Gud fører os ind i mørket for at give os gode gaver i mørket. Egentlig er det ikke mørket, han vil, men lyset. Men han lader mørket tjene lyset. Han tager jo ikke kun ting fra os. Han giver os også mange velsignelser. Men nogle gange må Gud tage noget fra os, for at kunne give os noget andet. Og ikke mindst. Nogle gange må Gud tage sine gaver fra os, for at kunne give os sig selv. Jeg nævnte før Esajas' anfægtende ord, du er en Gud, der skjuler dig. Esajas 45:15. Hvad svarer Gud, når profeten siger sådan til ham? Jo, lidt senere i samme bog, der svarer Gud, hør mig, så skal I leve. Altså, du er en Gud, der skjuler dig. Ja, det er jeg, men så hør, så skal I leve. Gud har givet dig sit ord, fordi han vil, at du skal finde ham i ordet. Der og kun der har han lovet, at du kan finde ham. Han skjuler sig i ordet. Når den Gud, du møder i livet, forekommer anderledes end den Gud, du møder i ordet, så vil han, at du skal holde dig til ordet. Gør du det, så siger han til dig, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Den kananæiske kvinde fik sit ønske opfyldt allerede samme dag. Hendes datter blev helbredt. Nu er det ikke sikkert, at det går så hurtigt med din bønhørelse. Det kan være, at Jesus vil prøve din tro gennem længere tid. Men det er sådan, du skal tænke om det. Du har med ham at gøre. Det har du både, når du kan se ham, og når du ikke kan se ham. Han ønsker at binde dig til sig selv og til himlen. Til Esajas siger Gud, og nu nærmer vi os afslutningen, I ser det, det næst sidste på papiret, Esajas 45:3. Jeg giver dig mørkets skatte. Det lyder jo godt. Gud vil give os skatte. Ja, ja. Men for at han kan give os de skatte, der findes i mørket, må han først føre os ind i mørket. Det er derfor, han skjuler sig. Han opøver os for himlen. Han vender os til at tro. Det er derfor, han sender mørke. Troen er en evne til at se i mørke. Derfor beviser mørket ikke, at Jesus har forladt dig. I mørket må du lytte til hans ord. Du må hænge ved ordet om syndernes forladelse, om den åbne himmel. Gør du det, så siger Jesus til dig, Matthæus 9:22, vær frimodig. Din tro har frelst dig. Og så minder jeg om, at mørket er ikke det sidste. Det er lyset. En gang skal vi se ham, som han er. der vil han aldrig mere skjule sig for os. Men endnu en tid lever vi ikke i det, som man kan se, men i tro. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du kom til jorden, for at vi skal få lov til at komme op til dig i himlen. Hjælp os med at hænge fast ved det ord, det løfte. Hold det frem for os selv og for hinanden, ikke mindst, når livet går os imod. Når døden nærmer sig, send nogen til os, som kan forkynde dette ord om lyset og himlen. Og så takker vi dig også for mørket, Jesus. Ikke for mørket i og for sig, men fordi du har gaver til os i mørket. Ræk os disse gaver. Amen.